Og líka þetta, ég veit ekki hvað þetta sem líka oft raulað við okkur sem hún litlar meilmandi blómunum blíðu brosti hlaðbrekkan við hún fríða sá út og sagði sér hvert góð við rið Fuglarnir syngja svo fagurst að fátt við það nóm má ég fara út og fá mér fá einn litfugl blóm Fuglarnir sungu svo fagurst að fátt var við það nóm hún friðgerður leiðinni fríðu að fara út og tína sér blóm Í blöðunum blaðaði hún fríða og blöðin þau voru ekki ljót en eitthvað var lifandi á einu sem yldi sig framan í snót. Þannig þó óglítið lungi og að ég mætti honum ná og færa hann mömmu minni því mamma við lítinn fugl sjá. Þú ert á einlægu yði, aumingja fuglin minn, en nú ég búin að ná þér og nú skal ég bera þig inn. Þegar fuglin í lóanum litla, hann lét ekki sérlega vel, hann beit mig svo fast að það blættur og blánaði kringum sem hel. En hvernig að fór þegar heimkom hef ég ekki spurt, en ræfils randa flugan hún rauk eins og þýttir á burt.
Já, hún lert þetta bara svona...
Þetta var bara sem krakki svona, þetta var kveðið upp svona krakki.
Og var þá lag við þetta einhvert?
Já, það er vel til að við raulað eitthvað svona, ekki sem ég kann ekki fara með ljóð.
Skæði. Já. Var eitthvað fleira þarna sem varst með
ekki held ég
nei, það held ég allt komið sem hann skrifa á blæði